Þið eru að hlusta á uppástand. Þemað þessa dagana er gjöf og það er komið að síðasta pislinum í þeirri röð. Hjalti Jón Sverrisson, prestur.
Á hljómplötu Mahalia Jackson, Silent Night, sem var gefin út árið 1962, er að finna lag sem heitir What Can I Give? Hvað get ég gefið? Söngkonan spyr einhver stað að fara sálardjúbunum. Hvað get ég gefið barninu á þessum helga mótni? Hefur einhver tíman vaknað að mótni og spurt þig, andvarpað? Æ, hvað hef ég heila að gefa? Ég á minningra mér ungum að hlusta á söngin. Ég skildi enskuna að einhverju leiti, jú, þetta fjallaði gjöf allt saman, er það ekki? Gjöf handa nýfættu barni og er það ekki gott? Hvaðan kom þá öll þessi hryggð sem ég heyrði í rödd Mahalíu? Ég trúa mátt sögunar, hinna miklu gjöf. Það er ástæða fyrir því að helgisaga kristninar fæðingu bars í Betlehem sem fættist jafn berskjalda og varnalaust og ég og þú, kæri hlustandi, nær inn fyrir mínar varnir, nærir mínar hjartarætur. Ekki síst þegar ég held með orðin kaldan og dofin. Það er ekkert jafn heilagt og að vernda börn. Í augum barnsins mætu við Guði. Guð kemur til heimsins sem varnalaust berskjalda barn og þegar við skynjum það undur, þá opinberast hversu miskilinn tilhneiging okkar til að tilbyðja valdir. Ég trúi því og já þá reynslu að það sé eins með þessa helgisögn jólana, líkt og alla bestu sögurnar. Þegar við hlustum eftir því sem liggur að baki táknunum, þá heyrum við í hjartslætti heimsins. Já, ég trúi að mátt sögunar hinna miklu gjöf. Ein af þeim gjöfum sem palestínska skáldið Refat Alarir gaf var þetta ljóð sem ég les núna í þýðingu Braga Páls Sigurðarsonar. Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa. Til að segja söguna mína. Til að selja hlutina mína, til að kaupa efnisbút og tvinna. Hann hvítan með löngum hala. Svo að barn, einhver staðar í Gaza, þar sem það horfir í augu himinsins, bíðandi eftir pappa sínum sem hvarf í eldnetti og hvað ekki neitt, ekki einu sinni eigið hold, ekki einu sinni sjálfan sig. Sjá við flugdrekan, flugdrekan minn sem þú bjóst til, fljúandi fyrir ofan sig. Og haldi í smá stund að þar fari engill, sem komi með ást. Ef ég verð að deyja, láttu það færa von. Láttu það verða sögu. Í síðustu viku voru Refat Alarir og fjölskylda hans myrt af ísraelska hernum. En talið er 61% þeirra sem falli hafa á Gaza í árásum Ísraelshers séu almennir borgarar. Þetta er samkvæmt ísraelskri en svo. Þegar við lesum 21. kafla Lúkasarguðspjalls lesum við af gjöf ekku. Við lesum þá visku sem fólki var í nýju sjónarhorni, hvernig Jesús bendir á að ekkjan gaf skorti sínum, alla björg sína. Það hefur ekki verið neitt þægilegt við hennarkjör, en gjöfina gaf hún nú samt. Langflest kunnum við ekkert meira að meta en þægindi. Við erum þægindafólk, ég elska að hafa það bara þægilegt. En kannski megum við velta fyrir okkur þægindafólkið, hvort það sé ekki ávallt mikilvægt að hafa hugfast og gæta því að kostnaðurinn við þægindin verði ekki sá að við gefum frá okkur mennskuna, eigin mennsku og annara. Í þessu samingi getur til að mynda reynst krefjandi uppgötunarferli að lifa í fjölmenningarsamfélagi, en því líka gjafir þegar vel tekst til. Því hvar sem við staðsetjum okkur, þá eru trúar og lífsskoðunir okkar hluti af mennsku okkar. Það væri mikil gjöf að yfka frekar opið trúfrelsi en lokað, gefa sjálfum okkur og öðrum þá gjöf að rækta ósvikna og einlægna forvitni fyrir andlegu lífi hvors annars. En slíkt kallar alltaf á samkennd. Það getur virkað þægilegt að hafa ekki of virka samkennd. Því samkenndin getur verið svo sár. hjörtu mannfólksins verða svo marinn af henni. En fátt vannmetur manneskan meira en getu hjartans til að rúma sorg. Ekki er allt sem sýnist. Og hvað getum við gefið Guði ef við trúum á Guð? Er það gull og glingur, dýrafúrnir, ein velgengni eða ekki neitt? Hvað er hægt að gefa Guði? Forn speki birtist í 51. Davíðssálmi. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur kramið hjarta, segir í sálminum. Hvað þýði það? Ég held að sé verið að hvetja okkur til að vera nógu hugrökk til að halda áfram að finna til. Samkennd með öðrum, samkennd með sjálfum okkur. Forherða ekki hjört okkar, vannmeta ekki allan sársökan sem þau megna að rúma. Í þeim býr uppspretta og kraftur. Kannski heyrði ég sársökan í rödd Mahalíu Jackson því hún þekkti sársöka lífsins, en ákvað að halda hjarta sínu opnu, rúma alla sorgina, rúma allan harminn og syngja samt. Ég gef ást mína drottin. Það er allt sem ég á og ég mun gefa hjarta mitt.